ขอต้อนรับเข้าสู่ Safety and NLP by Coach On Podcast พวกเราทุกคนกำลังอยู่กับ Coach On สุชาดาอุจินดากับเอพิโซดที่9แล้วนะคะวันนี้โค้ชจะชวนพวกเราพูดคุยในเรื่องของการเขียนและก็เสนอโครงการเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็การประสบอันตรายนะคะพอดีว่าวันนี้นะคะโค้ชได้มีการแจกในส่วนของจบในแผ่นเดียวนะซึ่งเป็นแผ่นที่3แล้วนะคะที่มีการแจกให้กับพวกเราที่ติดตาม Facebook Safety and NLP by Coach On เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ได้เอกสารไปแล้วน่าจะสามารถเห็นภาพไปพร้อมๆกันในระหว่างที่ฟังอันนี้ได้โดยสามารถเปิดดูไฟล์ที่มีการส่งให้ตามอีเมลที่แจ้งไว้นะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาฟังพอดแคสต์และสนใจอยากจะได้ไฟล์อันนี้ก็เข้าไปขอตามเงื่อนไขกติกาบนเพจ Facebook Safety NLP by Coach On ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ติดตามพอดแคสต์ของ Coach On มาอย่างต่อเนื่องก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็ถ้าคลิปเสียงคลิปไหนมีเสียงแทรกแล้วทำให้เกิดการรบกวนระหว่างการฟังต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังน่าจะทราบถึงความตั้งใจที่โค้ชพูดในพอดแคสต์และยังจะคงติดตามกันอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในเรื่องของการเขียนและเสนอโครงการด้านความปลอดภัยนะคะโค้ชขออนุญาตชวนพูดคุยเป็น7ขั้นตอนตามที่มีการแจกในส่วนของจบในแผ่นเดียวเริ่มต้นสเต็ปแรกนะคะก็คือจะพูดถึงในเรื่องของการมองภาพรวมของโครงการด้านความปลอดภัยค่ะว่าเราจะเขียนโครงการอะไรโดยให้เราเขียนนะคะผ่าน 6W1H คืออะไรคือเราต้องดูภาพรวมให้ชัดเจนก่อนค่ะว่าใครจะเป็นผู้มาดำเนินโครงการนะคะแล้วก็มีอะไรที่เราจะต้องทำบ้างแล้วก็เราจะทำเมื่อไหร่แล้วก็จะใช้สถานที่ที่ไหนแล้วเราจะทำโครงการนี้ไปทำไมและทำแล้วเนี่ยใครได้รับประโยชน์และสุดท้ายเราจะดำเนินการโครงการนี้อย่างไรนี่คือสเต็ปที่1ค่ะเมื่อผ่านขั้นตอนของสเต็ปที่1เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่สเต็ปที่2ซึ่งสเต็ปที่2เนี่ยสำหรับคนที่เคยเขียนโครงการมาแล้วก็น่าจะพอทราบดีนะคะว่ารูปแบบของการเขียนโครงการเนี่ยต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างแต่สำหรับจบในแผ่นเดียวที่โค้ชนะคะทำให้กับพวกเรานั่นก็คือโค้ชใช้หัวข้อ10หัวข้อนะคะที่เราควรจะมีในการเขียนโครงการค่ะนั่นคืออันดับแรกคือชื่อของโครงการชื่อของโครงการเนี่ยจะต้องเป็นไงคะชัดเจนเข้าใจง่ายสื่อถึงทิศทางของโครงการเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างดีนะคะ 2. หลักการและเหตุผลข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะสภาพการทำงานสภาพปัญหาหรือก็เหตุผลทำไมเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เราเขียนเชื่อมโยงความสำคัญนะคะของสิ่งที่เรากำลังจะทำเพื่อให้เกิดความชัดเจนสนับสนุนโครงการของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาในส่วนของข้อที่3วัตถุประสงค์เป้าหมายอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเราต้องการจะทำอะไรเพื่ออะไรอย่างไรนะคะแล้วมันต้องสามารถวัดผลได้ปกติแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตใช้เป็นสมาร์ทโกในการตั้งเป้าหมายในส่วนของข้อนี้นะคะต่อมาในส่วนของรูปแบบข้อที่4ค่ะนั่นก็คือกลุ่มเป้าหมายเราต้องรู้ว่าใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการทำโครงการนี้นะคะ 5. สถานที่พื้นที่ดำเนินการสำหรับบางโครงการเราอาจจะไม่ได้ทำเป็นภาพรวมของทางองค์กรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้สถานที่หรือพื้นที่จุดใดในการทำโครงการนะคะ 6. แผนการดำเนินงานก็จะเป็นกรอบเป็นทิศทางเป็นวิธีการทำงานเป็นรูปแบบขั้นตอนการทำงานแล้วก็บอกระยะเวลาของการดำเนินการส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นก็คือจะอยู่ในรูปของเป็นตารางใช่ไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของระยะเวลาบอกเลยว่าแต่ละแผนการเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของแผนการทำงานเราจะทราบว่าเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการทำโครงการประมาณกี่เดือนกี่สัปดาห์นะคะหรือกี่ปีก็ว่าไปเนาะ7 งบประมาณที่ต้องใช้ค่ะก็คือให้ระบุไปเลยว่าต้องใช้อะไรอย่างไรบ้าง 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการสิ่งที่เราจะได้เห็นหลังจากที่การดำเนินการโครงการนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะจะมีอะไรบ้างจริงๆก็เห็นตั้งแต่การระหว่างที่เราดำเนินโครงการแล้วแหละให้เราลองเขียนภาพเบื้องต้นว่าเราอยากจะเห็นอะไรหลังจากโครงการนี้เสร็จบ้างนะคะหรือว่าโครงการนี้มันทำให้เกิดผลอะไรบ้างหลังจากที่ดำเนินโครงการไปแล้วแล้วก็สิ้นสุดโครงการ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นตัวบุคคลจะเป็นทีมหรือว่าจะเป็นภาพรวมขององค์กรหรือเป็นแผนกก็แล้วแต่นะคะและสุดท้ายค่ะผู้อนุมัติโครงการก็ควรจะเป็นในส่วนของนายจ้างฝ่ายบริหารนะคะที่จะต้องรับทราบโครงการแล้วก็สนับสนุนโครงการของเราต่อมาเมื่อผ่านสเต็ปที่2แล้วนะคะก็ต้องไปสู่สเต็ปที่3สเต็ปที่3ก็คือให้เราค้นหาข้อมูลพื้นฐานของสภาพปัญหาแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาโดยเป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อเอามาประกอบในส่วนของโครงการของเราว่าเราจะทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรแล้วมันจะไปช่วยแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์อะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือในเรื่องของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยเพื่อให้เราสามารถที่จะกำหนดแนวทางในส่วนของการแก้ปัญหาได้นั่นเองนะคะผ่านไปแล้ว3สเต็ปขั้นตอนค่ะมาสู่สเต็ปขั้นตอนที่4นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเสนอโครงการเพื่ออนุมัติค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วเราทราบในส่วนของรูปแบบการเขียนแล้วเราลงมือเขียนแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะได้เป็นในส่วนของเอกสารโครงการสำหรับเป็นข้อมูลในการพิจารณาแล้วถูกไหมคะเมื่อเราเขียนโครงการเรียบร้อยแล้วเราเสนอโครงการในระหว่างที่เราเสนอโครงการก็ควรจะใช้การพูดอธิบายนำเสนอโครงการของเรานะคะโดยพูดนำเสนอให้เข้าใจง่ายให้เห็นภาพเพื่อเป็นการโน้มน้าวใจนะคะแล้วก็ให้เกิดการสนทนากันและเห็นภาพไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเราสามารถทำให้ผู้อนุมัติโครงการไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารฝ่ายบริหารหรือนายจ้างของเราเนี่ยทราบเห็นความสำคัญเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราผ่านเรื่องเล่าของเราผ่านการบรรยายของเราผ่านการนำเสนอแบบที่สั้นกระชับแล้วก็ประทับใจแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้โครงการสามารถผ่านการอนุมัติได้นะคะเมื่อโครงการของเราผ่านการอนุมัติได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่5นั่นก็คือการดำเนินโครงการค่ะซึ่งปกติแล้วทุกๆคนที่ทำโครงการหรือทำระบบต่างๆนะคะน่าจะทราบดีอยู่แล้วก็คือจะใช้หลัก PDCA ใช่ไหมคะ Plan Do Check Act เนาะเพราะว่าเมื่อเราทำกระบวนการต่างๆไปแล้วเนี่ยเรามีแผนงานแล้วเราลงมือทำงานเราก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบระหว่างการดำเนินการและสุดท้ายเมื่อเราตรวจสอบดำเนินการแล้วเนี่ยเราก็ปรับปรุงแก้ไขไปในส่วนของตัวการทำโครงการตลอดทั้งโครงการจนสิ้นสุดโครงการเมื่อเราทำจนสิ้นสุดโครงการค่ะก็เข้าสู่สเต็ปที่6นั่นก็คือสรุปแล้วก็ประเมินโครงการหลักฐานข้อมูลต่างๆตลอดเส้นทางการทำโครงการไม่ว่าจะเป็นบันทึกข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการประเมินจุดดีจุดด้อยของโครงการทุกๆอย่างค่ะฟีดแบคทุกๆอย่างที่ตลอดระยะเวลาการทำโครงการเราก็จะมาสรุปเพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลจากนั้นเมื่อเราสรุปประเมินโครงการเรียบร้อยแล้วเราจัดการในทั้งในส่วนของตัวเลขข้อมูลทางบัญชีข้อมูลต่างๆที่เราได้ดำเนินกิจกรรมโครงการมาทั้งหมดมาสู่ข้อสุดท้ายนั่นก็คือเราจะต่อยอดหรือขยายผลนะคะถ้าเราเห็นว่าโครงการของเราเนี่ยภาพรวมแล้วมันโอเคเป็นประโยชน์แล้วก็ขยายผลสามารถทำโครงการต่อไปได้นะคะหรืออาจจะปรับเข้ากับมาตรฐานขององค์กรหรือแทรกไปอยู่ในขั้นตอนการทำงานวิธีการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆขององค์กรที่มีอยู่แล้วก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองค์กรเห็นว่ามันโครงการที่ทำไปแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วมันควรจะทำต่อเนื่องมากกว่าการทำแค่โครงการระยะที่เสนอโครงการหรือเปล่านะคะอันนี้จึง เป็นในส่วนของจบในแผ่นเดียวนะคะกับ7ขั้นตอน7สเต็ปสำหรับการเขียนและเสนอโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อลดอุบัติเหตุและการประสบอันตรายค่ะจากที่พวกเราฟังมาแล้วเนี่ยส่วนของชาวเซฟตี้อย่างพวกเรานะคะหรือใครที่เขียนโครงการบ่อยๆน่าจะทราบอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีกระบวนการประมาณนี้แต่หลายๆคนอาจจะใช้แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้โค้ชก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับพวกเรานะคะที่ฟังพอดแคสต์ Safety and NLP by Coach On Podcast อยู่นั่นเองนะคะเพราะว่ากำลังเป็นเรื่องใหม่ร้อนๆที่เกิดขึ้นบนหน้าเพจ Facebook นะคะถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์นะคะสามารถแชร์แบ่งปันไปยังเพื่อนๆของพวกเราได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะและก็หวังว่านะคะ7สเต็ปสำหรับการเขียนและเสนอโครงการที่โค้ชออนจัดให้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราถ้าเห็นดีมีประโยชน์อย่าลืมนะคะบอกต่อได้เลยค่ะสุดท้ายปรับสักนิดพลิกชีวิตให้สุขจากภายในและใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตไปด้วยกันกับโค้ชออนนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ